Saimes kuluāros sarunas saistībā ar valsts prezidenta vēlēšanām notiek jau vairākas nedēļas. Pirmā oficiālā tikšanās ir apvienotā saraksta izvirzītā prezidenta amata kandidāta Ulda Pīlāna viesošanās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā. Pēc sarunas Pīlāns un ZZS frakcijas vadītājs Viktors Valēns diplomātiski atzina, ka vairākos jautājumos redzējums sakrīt.
Stādīja priekšā savas prioritātes, kuras ir drošība pāri visam, kur ir ekonomika, kur ir reģionālā attīstība un arī paskaidroja, ko es ar to visu domāju. Mums izvērtās ļoti ražīga debate par šobrīd valstī aktuāliem jautājumiem, kā piemēram, vai biržā ir jāiet tādiem uzņēmiem, kā augstsprieguma tīkls, kā sadales tīkls. Šīs ir lietas, kur mums bija pozīcija, kas mūs īstenībā ir. Vienāda.
Lai vēl kā beigsies šīs vēlēšana procesas, mēs lēmām pieņemsim 31. maijā, uzklausot arī nākamos divus kandidātus. Šobrīd pirmais iespējas ļoti pozitīvs.
Pat labam nevienam no trīs prezidenta amata kandidātiem nav Saeimas vairākuma atbalsta. Pagaidām nevienam no kandidātiem savas balsis nesola koalīcijā ietilpstošā Nacionālā apvienība. Brīdinot par opozīcijas lomu valsts prezidenta ievēlēšanā, viņi atkārto, ka koalīcijai tomēr būtu jāvienojas par vienu prezidenta amata kandidātu. Tas varētu nozīmēt Nacionālās apvienības ciešāku iesaisti vēlēšanu procesā pēc tam, ja pirmā kārta būs noslēgusies neievēlot valsts prezidentu. Šādos apstākļos domājot par pašlaik pieteikto kandidātu izredzēm vēlēšanu pirmajā kārtā, zelta kārts ir Zaļo un Zemnieku savienības 16 deputātu rokās. Saistībā ar iespējumu atbalstu Pīlēnu vai Edgara Rinkēviča kandidatūrai pieminētas arī iespējams izmaiņas valdībā. Jautāti par šādu politisku vienošanos ZZS frakcijas vadītājs Valainis un apvienoto sarakstu pārstāvošais Saeimas spīkers Edvards Smiltēns izteicās noraidoši.
Mēs šos jautājumus nesaistam, ka dažādas spekulācijas, bet mēs stingri šajās diskusijās pieturāmies pie jautājuma valsts prezidentu.
Jebkurš politiskais tirgus saistībā ar Latvijas valsts prezidenta vēlēšanām ir nepieļaujams. Prezidents ir neitrāla figūra, jebkurš, kurš tirgosies, mēģinās ietirgot kādu citu valdības kombināciju un tamlīdzīgi es uzskatu, ka tādā veidā šie spēki pārkāps Satversmes garu un tas ir absolūti nepieļaujams.
Prezidenta amata kandidātu vizītes frakcijās turpināsies jaunu nedēļu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.